habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo 23-ka bisha oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan voasomali.com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidlanuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dagaal ay 60 qof ka badan ku dhinteen 80 kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka sool
waxaan leeyahay islaama waxaan leeyahay culimaa waa garabkii maayeen hantiilayaashii maayeen waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed inayna soo gaadhaan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan kulan ay saraakiisha ciidamada iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay wada yeesheen oo ay kaga arrinsanayeen arrimaha ciidamada iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab
ra-iisul wasaare ee saa la socota go-aanadii adag iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa runtii loogu xureyn lahaa cadowga soomaaliyeed
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aynu ku soo qaadanayno canshuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada
iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka turkiga oo soo jeediyey in dilkii jamaal kashoqshi uu mar dambe la dhegaysan doono qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
ugu yaraan 60 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka sool ku dhex marayay 2 miliishiyo beel oo iska soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka dhumay oo qiyaastii 30 kilomitar dhinaca koonfureed ka xigta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalka ayaa daba socda dagaallo soo jiitamayay 2004 oo u dhexeeyey 2 beel oo ilaa iyo 8 goobood oo gobolka ah wada dega waxaana uu ku soo begmayay iyadoo 9-kii bishan 2-da dhinac ay heshiis ku kala seexdeen magaalada laascaanood waxaa soo baxaya baaqyo ku aadan sidii colaadda loo joojin lahaa war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay si shuruud la-aan ay colaadda ku joojiyaan baaqkaas la mid ah waxaa diray xildhibaano iyo wasiiro muqdisho ku kulmay
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan astaamo xooggan oo muujinaya in dilka saxuufigii sacuudiga ahaa ee jamaal kashoqshi uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si aad u foolxun erdogan oo maanta xubno ka tirsan xisbiga AKP kula hadlayay baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn warka sacuudigu sheeganayo in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliyi ay ka dambeeyeen dilka jaakhush kashoqshi waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga ahi ay diyaarinayaan qorshaha dilka ay bilaabeen dabayaaqadii bishii sebtembar ka hor intaan la dilin jamaal 2-da bishan oktoobar hadalkan ayaa waxa uu burinayaa war ka soo baxay dalka sacuudiga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo sheegay in jamaal kashoqshi uu ku geeriyooday dagaal si lama filaana uga dhex dhacay qunsuliyadda dhexdeeda madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in 18 qof ee sacuudiga ee la sheegay in dilkaasi loo xidhay lagu maxkamadeeyo magaalada istanbul ee dilku ka dhacay
shirka maalgashiga ee sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada riyaad furitaanka shirkan ayaa ku soo begmayay 3 toddobaad kadib markii saxafiga sacuudiyaanka ee jamaal khashoqji lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirkaas
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kulanyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ku soo galaan dalka maraykanka ku sheegay inay ceeb ku tahay waddanka maraykanka madaxweyne Trump oo isniintii shalay ta khudbad ka jeedinayay magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa sheegay in dadkaasi soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn, waxaana uu ka dalbaday gudoomiyaha gobolka Texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraad ah oo si loo horjoogsado dadkaasi sida sharci darrada ku imanaya dalka Mareykanka ee ka imanaya gobolada Koonfurta Amerika. Madaxweyne Trump ayaa markii horeysa sheegay in Mareykanku uu kaalmada uu siiyo ka goyn doono saddex wadan oo ku yaala bartamaha qaarada Amerika, kuwaasi oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii looga baahnaa.
Waxaan degsiyaa halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA inuu gudugalno qodobada kale ee caawaan in ku hayno. Sida aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan inta loog yahay 60 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 90 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay Koonfurta gobolka Sool ku dhixmaray 2 milisho beel oo iska soo horjeeda. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Dhumay oo qiyaasii 30 km dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Laascaanood. Dagaalkan oo muddo soo jiitamay dhowr marna heshiisyo laga gaaray ayaa salka ku haya aan qabiil iyo muran dhinaca biyaha iyo daaqa ku saleysan. Markii ugu dambeeyay dagaalka iyo sababaha soo celceliyay dagaaladan waxaa Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Kariin Olol.
Dagaal beereed ayaa waxa uu ka dhacay Koonfurta gobolka Sool, kaasoo laba maalmood ka soconayay deegaanka Dhumay, magaalada Laascaanood dhanka koonfureed kaga beegan, waxa uuna saameyn ku yeeshay guud ahaan isu socodka deegaanka iyo nolosha magaalada Laascaanood iyo tuulooyinka hoos yimaada. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdirashiid Xuseen Carab ayaa waxa uu ka hadlay dhimashada iyo dhaawaca ee deegaanada Koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan Dhumay.
Maalintii ugu dambeysay Oktoobar bilowgeedii waqtigii halka ay nagaga tageen 13 maalmood loo fadhiyay, waa tii la isu dhaariyay, waa tii maxkamadda Islaamiga dhex gashay xeerbeegtii baa lagu daray ficilkii iyo juhdigii ku baxay intii loo fadhiyay waan xusuusanna. Arrintaa waxba looguma soo qaadin, ciidamada la geeyay meeshii, ciidamadu dabcan waa laba reer oo meesha wada degan wada dhashay walaalaha. Dhul badan bay wada degan yihiin 7-8 magaalo. Ciidanku ma wada koobo, laakiin inta waaweyn buu joogaa. Meelo badana ay wada joogaan baa jira. Meelahaas ay ka mid ahayd meelihii magaalada Dhumay baa la iska helay shalayto. Ciidanku horey u joogay dhikay bay uga guuray, waa ku soo noqdeen. Dagaalka foosha xun baa ka bilowday. Dhibaatada shidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaasta waa meelaha kunta bay ku dhuday, dhaawacna waa 80 iyo wax ka badan.
Iyada iyo dhimashooyinkaas ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay agaasima ku-xigeenka dhanka maamulka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Dhaawacyada intay hubaan in la soo gaarsiiyay iyo dhimashada xogta ay ururiyeen.
Aad baad mahadsan tahay bahda. Runtii meesha waxaa ka dhacay wax damiir ahaan iyo bini'aadantinimo ahaan iyo dad ahaanba u xun, dadreen ahaan aad u xun. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka baraynaa inuu halkaan naga joojiyo. Waxaa gobolka la keenay oo dhaawac cuud la keenay guud ahaan 12 qof, xarumaha caafimaadka dhan la keenay isbitaalka weyn ahaa ama meelaha breakfast-ka ee la geeyayaa ahaa, 12 qof baa la keenay. Dad tir ahaan qiyaastii aan filaynay ilaa 3 qof yihiin wardintii dadka la keenay halkaan ku dhintay dhaawici. Dadkii aad ku cuslaaya halkana waxa laga qaban jiray ama maskaxda wax ka qabay ama aad kala fahood u buuga xameen u burburay waa la gudbiyay. Tiradu inay ku dhawdahay 93-94 qof, waxaa koob dhowr 40 qof baa waxa la geeyay halkaan. Guud ahaanna dhimashadu kulli ilaa 60 sheegay inay yihiin
bal dhanka dawooyinka iyo ku filan shaasi bal ka war.
Wallaahi niyo horta dewa dreami kartaa culayska inta leeg hal mar soo dhacay. Mid labaad debil kama soo wareegin markii dagaalkii hore noocaan oo kale u dhacay oo wax alla wixii agab lahayay la geliyay. Dewa dreami kartaa wixii awood aad u culus oo de meesha imaanayso waxa laga yaabaa in la keeno qof dhan walba ka googo'an oo isagii ay 2-3 kartoon oo dawo iyo sabar ay isugu jiray faleembooyin lagu dhameeyo. Insha Allah wasaaradda caafimaadka kulli way dadaashay usii ku gaar ahaan aad baan ugu mahadcelinaynaa isagoo haddii sanamaan dawo noo soo diray taran hadda ku shaqeynayna hore isaga u keenayo waxaan maanta lagu shaqeynayo aadna waa lagu mahadcelinaynaa.
Saameynta ee magaalada Laascaanood ay ku yeelatay ayaa sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Professor Maxamed Aadan Lafoole oo ka hadlaya saameynta dhanka nolosha ee laga dareemay inta dagaalkan uu soconayay magaalada Laascaanood.
2004 bay ahayd markii masiibadan daraato soo noqotay ay soo bilaabatay isbuuc ka hor bay ahayd markii bil dhexdhexaadin loo fadhiyay la soo afjaray fidnadu markay sidaa u dhacdo beelahani calaamadahooda waxaa kamida waa beelo isku magaalooyin dega waa beelo walaala ah waa beelo isdhalay waa beelo markay fidna dhacdo ilmihii yaraa iyo odaygii weynaa iyo dumarkii iyo birimageydaydii dhammaan saameynaysa
bal waxyaabaha salka ku hayso maxay idinla tahay ka qoyan ahaan idinku
waxyaalaha ugu waaweyn waa laba arrimood arrin waxa weeye wixii lagu heshiiyo waxay u baahan yihiin in la fuliyo oo sidii loogu heshiiyey loo dhammaystiro badanaaba arrimahaasi ma ay dhacaan oo arrimihii lagu heshiiyey oo aan la fulinin ayaad moodaa haddana mar dambe inay soo noqoto shaqaaqadu arrinka labaadi waxa weeyaan dad waxaa jira mar walba aan u hoggaansamaynin wixii lagu heshiiyo taasina waxay u baahan tahay awood ciidan oo hawshaas muxuu ahaa tallaabo ka qaada
saameyn noocee bay ku yeelanaysaa marka laga hadlayo guud ahaan gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood oo kale oo deegaanadan lagu dagaalamayo
iyada oo abaarihii laga soo kabanayo dadkii iyaga oo xoolihii ay aad u baxeen deegaanka lagu dagaalamayo waa deegaanka magaalada biyaha looga dhaamiyo oo biyuhu inoga yimaadaan arrinka labaadi waa meesha ugu badan oo ay magaalada caanuhu uga yimaadaan dagaalku waa maalintii labaad macalin baad arkaysaa aabihii la dilay ardi baad arkaysaa walaalkii la dilay oo amniga isu socodka ay saameynayso waxaad garan kartaa maaragtay saameynta ay leedahay baaxadda ay leedahay oo aan ka dareenay
ururada haweenka iyo kuwa dhallinyarada oo sita calaamado muujinaya nabadda ayaa isku soo bax ka sameeyey fagaarayaasha iyo suuqyada ku yaala magaalada laascaanood kuwaasoo ku dhawaaqaya in la joojiyo colaadda
waxaan leeyahay laga kaco waxaan leeyahay islaama waxaan leeyahay culimaa waa garadkii maayeen hantiilayaashii maayeen waa in la tago goobta ay dhibaatadu ku jirto waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed inayna soo gaadhaan
dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid saameyn ballaaran ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada kaasoo barakiciyay dad fara badan oo ku dhaqnaa tuulooyin sidoo kale dadku xooluhu ay ka dhammaadeen oo kaamam ku jiray deegaanadaas ayaa lasoo sheegayaa in ay u carareen dhulka hawdka ee ku yaala deegaanadaasi baaqyada laga soo saaray colaadan ayaa waxay tahay mid isoo taraysa waxaana bulshada iyo deegaankaba loogu baaqayay in colaadaasi looga hortago sidii loo joojin lahaana tallaabo isku mida laga qaado cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
haatana turkiga madaxweynaha dalka turkiga ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen shaaca ka qaaday salaasadan maanta ah in dilkii wariyihii u dhashay sacuudiga ee maraykanka deganaa jamaal kaashuqshi uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey isagoo intaasi ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jiraan ciddii soo amartay dilkaasi ay tahay in ciqaab la marsiiyo haddaba khudbadaasi Erdogan oo uu ka akhrinayey amaba uu ka jeediyey xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey Jacfar Kukay
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu diiday isku dayga sacuudiga uu ku doonayo in dhagarta dilka wariyey Jamal Khashoggi loo saariyo askar hoose sida uu hadalka u dhigay isagoo intaasi ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qofkii bixiyey amarka lagu dilay Khashoggi lala xisaabtamo madaxweynuhu Soomaanu hadal qaadin arrinta dunida ka caraysiisay ee ah tuhunka la xiriira in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu yahay qofka laga shaki qabo inuu bixiyey amarka lagu qaarijiyey wariyaha sida ay rumaysan yihiin xubno ka tirsan kongareska maraykanka hase yeeshee waxa uu xusay in turkigu aanu ka haraynin baarista uu ku hayo kiiskan ilaa inta jawaabo looga helayo dhammaan su'aalaha la isweydiinayo madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xogta ilaa iyo hadda ay hayaan oo weli ay qiimeyni ku socoto ay muujinayso in falka lagu dilay Khashoggi ay ahayd mid hore loo sii qorsheeyey
Jamal Khashoggi ilk olarak 28 Eylül Cuma günü
Cemal Khashoggi markii ugu horeysay 28-kii bishii September maalin Jimca saacaduna ay ku beegnayd 12:00 iyo 10 daqiiqo ee barqanimo ayuu tagay qunsuliyadda Suudiga ee Istanbul si loogu dhameeyo warqadaha guurka booqashadiisaas ayay ka bilaabatay qorshaha lagu dilay yaani dilkiisa wuxuu ahaa mid hore loo soo qorsheeyay
chalishmaya
waxa uu tilmaamay in isku dayga uu Sacuudigu ku doonayo in uu dambiga dusha kaga rido saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga iyo kuwa sirdoonka aanu ahayn mid walaaca la qabo meesha ka saaraya. Waxaanu dalbaday in daboolka laga rugo dhammaan dadka dambigan ku lugta leh, kuwa ugu hooseeya ilaa halka ugu sarreysa. Madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu xaqiijiyey in halka la geeyey meydka wariya Jamal Khashoggi aan la ilaahay hadda la ogeyn, isagoo Sacuudiga ka dalbaday inay bannaanka soo dhigaan magaca qof la sheegay inuu gudaha ku sugan yahay isla markaana meydka loo dhiibay. Erdogan waxa uu daacad ku tilmaamay boqorka dalka Sacuudiga Salmaan, mana soo hadal qaadin dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan, waxaana su'aalo layska weydiinayaa ujeedada ka dambaysa arrintaasi. Halka uu dambigu ka dhacay waa dalka Turkiga, hase yeeshee waa gudaha qunsuliyadda Sacuudiga. Sharci ahaanna Turkigu ma maamulo waxyaabaha ka dhaca dhismaha gudihiisa, sidaasi oo ay tahay madaxweynuhu waxa uu boqortooyada ka codsaday in dhammaan dadka loo xirxiray kiiskan dalkiisa lagu soo wareejiyo si Turkiga maxkamad loogu saaro.
Shaqsi ahaan shaki iga ma jiro daacadnimada uu adeegaha labada xarameyn ee shariifka ah Boqor Salmaan bin Cabdulcaziz, laakiin maadaama dilkan uu yahay mid siyaasadeysan waa in la baaraa oo la xiraa cadaalad aanan eex lahayn. Xataa maanta waxaan halkan uga dirayaa Sacuudi Carabiya baaqaasi oo halka ay dhacdadu ka dhacday waa Istanbul. Sidaasi daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in halkan Istanbul lagu maxkamadayo 18 nin ee loo xiray dilka wariyaha. Dabcan tani waa wax ay iyaga go'aan ka gaari karaan.
Yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir.
Hadalka Erdogan ayaa ku soo beegmay shirka maalgashiga Sacuudiga oo maanta furmay, waxaana ka qaybgalkiisa diiday siyaasiyiin reer galbeeda, dhaqaaleyahanno caalami ah iyo madax shirkado, kuwaasoo diidmada ka qaybgalka shirka ku sababeeyey carada ka dhalatay dilka wariye Jamal Khashoggi. Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post aadna u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa la waayay 3 toddobaad ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay Istanbul si uu u soo helo waraaqo guurkiisa la xiriira.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaaya iyo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Haddaba khudbadda Erdogan oo ahayd mid si weyn loo sugayay, maxaa ugu waaweynaa oo laga qaadan karaa su'aashaas iyo kuwo kale? ayuu نور حسن نور وريها فيو وي ويدي بشير معلم الخليف وصحفي دقن مقالة إستنبول دركة تركيا
ومعطنتها نورو مدحوينها تركيا رجب طيب أردوغان أيام مانتا خطبت كجيدي ماركتي وجيدين أي حبنها بارلمانك وجير حزبيغا تلالها إيك بارتي أما أك بارتي لغو يقانا حزبيغات أيو لحل لأي وحو مانتا وسي ماركتي رسمي وغاهل لمركي وهريتي dilkii ka dhacay magaalada Istanbul ee loo geystay saxafigi Suudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi, kaas oo uu maareeyay aad loo sugay khudbadan, shalayna la sii shaaciyay inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maareeyay wararkii ka soo baxayay. Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigi Jamal Khashoggi uu ahaa mid la qorsheeyay oo si weyn loo soo agaasimay, taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay Sacuudigu sheegteen habka uu u dhintay Jamal Khashoggi oo ahaa dood iyo khilaaf dhexmaray isaga iyo kooxa rabay inay soo afduubaan. Waxa uuna yidhi dilkani wuxuu ahaa mid qorshaysan, sababo badanna uu ku sababeeyey. Waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo, laakiin waxaa intaasoo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aad ugu adkeeyey madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas-uuliyaddana ay Turkigu ay qaadanayaan, maadaama dambigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay ee dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan Turkiga. Taasina waxa uu yiri waa mas-uuliyaddanada, dilkuna waxa uu ka dhacay Turkigu ka dhacay, sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo Turkiga lagu maxkamadeeyo. Waxa kale uu sheegay isagoo ka jawaabaya fasirkii ay u sameeyeen Sacuudigu dilka saxafigan, inta laga jawaabayo su'aalo dhowr ah uu taagnaanayaa kiiska dilka Jamal Khashoggi, waxaa ka mid ah sidoo sheegay sababta 15 qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shaqsi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen hadduusan ahayn dilku mid qorshaysan. Waxaa kale uu yiri waa in la sheego sababta ay u sheegi la'yihiin ilaa hadda meydkii iyo meesha ay ku qariyeen. Waxaa kale oo ka mid ah sida uu sheegay madaxweynuhu sababta ay Sacuudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan ee iska hor imaanaya ay marba qayb u soo saarayeen Sacuudigu. Su'aalaha dhowrka inta ay boqortooyada si toos uga jawaabayso wax lagu qancanay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u sheegay. Sidaas ayaa wararkaas qaybahaas ayaa ugu maaragtay ugu muhiimsanaa nur.
Bashiir, ma jireen marka wax intaas dhaafsiisan oo uu madaxweynaha soo gudbiyey?
Nurow, waxaa la filayay maanta maadaama oo khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayay dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystaha iyo cadaymihii ay hayeen kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd, balse waxaa muuqatay in uu ku gaabsaday madaxweynuhu maaragtay qodobadaas iyaga ah ee su'aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toosa u soo bandhigin cadaymaha ay hayeen. Laakiin waxaan wadaogsoonnahay in Turkidu ama dowladda Turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah si goos goos ah ay maalinba cadaymaha qayb ka mid a usoo bandhigayeen. Arrintana waxaad moodaa ilaa haatan Turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadeysan tahay. Waxay ka wada hadleen arrinta kiiska dilka ninkan markii horeysay maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha Maraykanka ayay ka wada hadleen. Ayaan maaragtay sii horeysay maalin sii horeysayna waxay wada hadleen boqorka Sacuudiga. Intaas oo dhan waxaad moodaa Turkidu in ay la sugayaan cadaymaha ay hayaan kama maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan. Sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan kiiskani weli xirnayn inta su'aalaha laga jawaabayo. Marka waxaad moodaa haddii su'aalahaas jawaab ay u helaan in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan. Waxaa kale oo jirtay nurow madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisi kamid ahayd in ay tahay inay cadeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan la kulahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego. Waxay dadku marka filayeen in lasoo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono ninka la yidhaahdo Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha wadanka Sacuudiga, balse boqortooyada marnaba ma aysan muusan carabka ku dhufanin si toosa muusan ugu dhufanin. Laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin meel sara ka timid ayna tahay in ay Sacuudigu cadeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay madaxweynuhu. Marka waxaa la dhihi karaa weli Turkidu kiiskan maysan soo afjarin, taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta cadaymihii ahayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayuuna u warramayey.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo aanu toddobaadkan ku eegayno cashuuraha ay Al-Shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsatada. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
Ururka Al-Shabaab waxay sii xoojiyeen olole ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacaga kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen Zeko, kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad, iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu markii ugu horreysay la hadlay saddex ka mid a ganacsatada sida tooska ah Al-Shabaab uga qaado lacagahaas. dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga iyagoo u baqaya naftooda. Hase yeeshee waxay Galka Baarista u ogolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen. lacagahan ayaa Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka talisa dowladda Soomaaliya. waxaa kaloo Al-Shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba. dhammaan ganacsatada uu barnaamijkan la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magiciisa ku soo koobay Shabeelow oo aan hayn magiciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada Muqdisho, waxa uu geeyaa gobollada. waxa uu ii sheegay in aan u jirin baabuur laga soo raro magaalada Muqdisho oo aysan Al-Shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee. Shabeelow waxa uu ii sheegay in foosta kasta oo shidaal ah ay Al-Shabaab ka qaadaan $2 iyo badh. waxaan uu intaas ku dareen lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontrool, balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. lacagtaasi oo lagu shubo account ay Al-Shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro. ganacsada Shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka Al-Shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xilsaareen islamarkaana ay ganacsatada qayb qayb u wacaan. lacagahana ka aruursadaan hadii ay yihiin beeraleyda, cagafleyda, gaadiidleyda, shidaalleyda iyo waliba gadisleyda kale. Ganacsato badan ururka Al-Shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobolada Shabeelada Hoose, Shabeelada Dhexe, Hiiraan iyo Bay. Meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaana waxaa ka mid ah Gamboole, Bariiri, Awdheegle, Torotoro, Buurweyn, Fiido, Buurane iyo meelo kale. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. Waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan.
Sideedaba nimankaani inta qoraga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonada ah, amba ganacsatada ah, amba caadiga ah ee suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaana oo dibinaysa qof kasta iyo wixii soo kartay iyo wuxuu keeno iyo liisgaraynta iyo marka maktabkan la yiraahdo maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay, shacab hore iyo qoreen u badan yahay. Marka kuwa xeeladda kuwaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan waa u imaanayaan waxay leeyihiin. Waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga, intaasoo dukaan iyo intaasoo howladaad leedahay. Marka canshuurtaasaa lagaa rabaa, canshuurtaasaa kuusoo waajibtay inaad iska bixiso qaabka iyo qaabkaana ku bixi. Qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa. Waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadaya hadduusan intaas sameyn waxa ku dhici doona oo ilmihiisii, caruurtiisii iyo guryihiisii iyo wixii marka qofkii shaqsiga ahayo oo marka suuqa jooga waxuu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asiga dhib soo gaaro.
Xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii. Maxaa isbedelay? Maxay tahay sababtu?
Waxaan isleeyahay ayagu markastoo ay waa ishormarinayaan hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badseen ay shirkadaha ka qaadi jireen ay ahaa lahayd bangiyada, hadday ahaa lahayd shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada, hadday ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta, lacagihii badda ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jibaarinayaan hadda ayaan maqlayaa. Marka taa inay ziyaado waa keenaysaa, waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ay ka abuurayaan marka mana u naxayaan dadki. Marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markii qaabkii u dhisnaayeen inay maanta qaabka hormarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan.
Galka baarista waxaa sidoo kale uu wareysi la yeeshay ganacsada labaad oo aan ugu yeedhayno Moomin, kaasi oo aan ahayn magiciisa dhabta ah. Moomin waa ganacsada leh baabuurta shidaalka qaada. Waxa uu sheegay in baabuurta sida shidaalka ay u socoto gobolada laga qaado celcelis ahaan $1,300 iyadoo $800 ay tahay badeecada, $500 baabuurka. Waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaas ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacag gaaraya ilaa $1,000. Wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqe ayaan weydiiyey sida uu arko xeeladaha ay Al-Shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada.
Al-Shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada Al-Qaacida oo kale ama dowlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcadbadeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aad uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha. Marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada Al-Shabaab, taas ayaa keenaysa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaano ama ay kordhiyaan. Waana runtii nasiib darro in maaragtay Al-Shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan wadanka. In muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo Soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo AMISOM ah
ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin Muqdisho kale 3 kilomitir 2 kilomitir meel u jirta madaxtooyadii ganacsatadii suuq Bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho zakadii bixi ama zakatul maal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii doonaan ka qaadaan.
Hadda waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadku ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan Al-Shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ku deeqaan, laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan.
قيبت لباد اللعقها إيقاداً الشباب وحا يكون مقعابان زكو كون كي دولار نوحا إيقاداً شن يلواتن دولار وحاكرو الشباب إيقاداً لعقا صدحات وحا يكون مقعابان مالية ده وحانا ميلها إيكا قادان كميدة إسبتالة ده هوتيلة ده إسكولة ده إيه جامعة ده وحا يكا قادان لعقا كالدوان وحا سيدو كالا لعقاهن وعن لهين عدد سرقوان إيكا قادان جنحسة تده وحانا دعده إني جنحسة ده كدل بدانين وبحيو اللعق دان بقول كون أو دولار أما طبان كون أما كون دولار إيقو هالباق وغردقايا قياسة إيكا هستان تنحسيقيس أما هنتيديس waxay leeyihiin nin hantiil ah oo ganacsada ah ayaa tahay shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmay ayuu ii sheegay ganacsada saddexaad oo aan magaciisa ku soo koobay maxamed waxaanu intaas ku daray inaanu jirin qof ganacsada ah oo ka badbaada lacagahaas ay aruurinayaan ururka al-shabaab lacagahan ayaa dawladda Soomaaliya iyo ganacsatadooda ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baad ah hadaba intee ayuu leeg yahay guud ahaan dhaqaalaha ay al-shabaab ka qaadaan ganacsatada Xuseen Macallin Maxamuud waxa uu hore ugu soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA waxa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga madaxweynaha Soomaaliya haatanna waxa uu gudoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo Hiraal Institute oo dhawaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka al-shabaab
sanad walba sanad ka dambeysada way soo kordhaysay saddex sano la soo dhaafay waxba ay soo kordhinayeen maadaama ay awoodooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tirin ay yaani dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeer oo yeer way soo kordhaysay annaga report-keeni hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoog saaray sanadka 2017-kii wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii la soo dhaafay oo waxaan estimate gareynay inta maaragtay annagu aan reportkeenu gaari karay ilaa inay soo saareen 72 milyan sanadkaas
ganacsada shabeelo waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid ah ganacsatada oo macaamil la leh ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugan Muqdisho iyo gobolada ganacsade Maxamed waxa uu isna wii sheegay inay jiraan lacag al-shabaab ay ka qaadaan beerelayda dalaga iyo xataa cagaf-cagafyada qodaya beeraha cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka al-shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto ayuu igu yiri ganacsade Maxamed ganacsadahaasi waxa kale oo ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka al-shabaab isla markaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobolada ay foostadii shidaalka ah ugu tagto $10 balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado $12 iyo badh iyadoo $2 iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka al-shabaab waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka al-shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda naftooduna ay halis galayso waxay sheegeen ganacsatadu in ururka al-shabaab ololaha dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen 9 bilood ee u dambeysay lacagahan ayaa al-shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka mushaharaadka maleeshiyadooda daawooyinka cuntada iyo weliba iibsiga hubka sida ay sheegeen khubarada u dhuundaloosha hanaanka ay isku maalgeliyeen ururka al-shabaab ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka al-shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo taasi oo ku timaada marka ururka al-shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay malaayiin dollar ganacsi u dhigma iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi isla markaana uusan awoodin lacagta la duldhigay qaar ka mid ah ganacsatada waxaa lagu xiray silsilad waxaana looga hoos tagay geed muddo saacado ah qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xiriirta howlgalladooda ama aad beddelasho ay sameynayaan diyaaradaha droniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanle sare cabdullaahi cali macu waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowleysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha
soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsters ee abuurmeen oo dagaalkii labaad ee adduunka maaragtay Cosa Nostra iyo Brigata Rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyaga bareen oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse qataraha ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay'adaha amniga dadka baadda ka qaadaayo markii looga yeero maxuu ahaa meelaha ay shabaabta joogan Toro iyo maaragtayo iyo jirib loogu yeero way tagayaan sakawaadkii waxaan shuurta keenaa la leeyahay way diibayaan cidii ka qaaday iyo cidii weydiisay intaba maxuu ahaa lama wadaagaan hay'adaha amniga.
Waxaa kale ururka Al-Shabaab ayaa adeegsadaa in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay u soo aqoonsadaan kadibna ay u soo diraan dad ay isku hayd yihiin oo u sheega inay si degdeg ah ula macaamilaan xarakada. Qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin, kuwaasi oo ku wargelinaya waxay Al-Shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambaysa iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa. Mid ka mid ah ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa la kulmay hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro. Rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn Al-Shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso. Ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan. Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur yare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabadsugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan.
Waa jira. Dadku deebaa kala duwan yihiin. Ka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqayay shacabka laga yaabee ilmihiisa asiga lacagta lagu xasuuqay oo qaraxidan laga soo gidayay. Dadka qaar sidaa u fahansan, qaar wadaniyad u fahansan iyo qaar diin ahaan u fahansan oo dee waxaana diibayso hadhow soo dad lagu layn maayo. Waana ogtahay in dad lagu laynayo nimanka dadka laynaya kaa qaadaya. Marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen, waa noo yimideen. Dabcan dee waxaan siinayna talooyina waan siinayna.
Ganacsada Muumin oo galka Baarista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee Al-Shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba. Waxa uu igu yidhi, mar ganacsada ayaan ahay oo magaalada ayaan deganahay, waxayna iga qaadaan lacagta ay sanadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan zakawaadka. Mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda. Mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato. Waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha Al-Shabaabku ay ugu yeedhaan zakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhexayso shabaabka iyo ganacsatada. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay, hantidaasna ay ku saleeyaan zakada ay qaadayaan, xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay. Dhinaca kale waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin. Taas waxay keentay, ayuu yidhi, in Al-Shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay $100,000 ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta $1,000,000 ama $2,000,000, zakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan. Waxa uu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato Al-Shabaab ugu tagtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray. Ganacsatada qaarkood waxaa la hayay 5 bilood ilaa 6 bilood, kuwaasi oo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay. Qaarkoodna waxay adeegsadeen xeerjajab iyo odayaal si ay xorriyadooda u helaan. Dhammaan ganacsatada uu wareystay barnaamijka Galka Baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyadiisa ay ka qaadaan ururka Al-Shabaab hadiiba uu nasiib leeyahay. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso 80% dalka, inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka Al-Shabaab. Haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay Amisom, sidee ayay Al-Shabaab ugu suurto gashay inay lacag ka qaataan dhul aysan ka talin? Xuseen Macalin Maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baaritaankii uu sameeyey.
Waxay istameed garaynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan. Xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto, waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu istisaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aad joogto, iyo in aad sida ay kugu amreen in aad iska bixiso. Marka waxay rakaabtoodu waa dil, sababtaas ayay dadka barankiis ama kulligood bahal la yiraahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uu imaan doono, masaajidku ku dili doonaa, ma ganacsigiisu ku dhex diri doonaa, ma jaamacaddu dhiganayo ku dhex diri doonaa, qof uusan garanaynin in uusan maarata iska difaaci karin. Sidaas ayay ugu suuro gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayuu ka tarin.
Tad waxay kala ii sheegeen in dilal iyo weeraro dhacay sanadkii hore iyo sanadkanba loo geystay xubna ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi. Haddaba xalku muxuu yahay? Talii hore ee nabad sugidda General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka Al-Shabaab. Dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan 10 qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo caruurta da'da yar ee ay askareynayaan ururka Al-Shabaab, ugu dambeyna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan, iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a caruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darada ah.
Amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay, kaabayaal u baahan yahay, waa in waddankii system ka jiro, waa in daata inay jirto, waay dadki daata leeyihiin, waa in qofku markuu subaxkan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan qabsanaya ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto, uu xawaalo tagayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo ID card, markuu kaar qaadanayo ID card la weydiiyo, oo aqoonsi la weydiiyo, markuu bas raacayo la weydiiyo, waxaan ku iraa mararka qaar adduunka kala daatay leeyihin daataasaa la gelina, qofka falkan sameeye waa la ogaanaa marka, sidaasaa loo dabageli karaa qofka. Marka problemkaa guud baa jira.
Waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarada telefoonada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin. Tallaabadaasi ha noo sharaxo General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare.
Mushkiladda kale oo jirta waxaa waaye nidaam kasta marka uu yimaado howlaha u yaalaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhow sanad iyo wax lamid ahba 2 iyadoo ay ka dhiman tahay daarimkiisiba uu ciladii ogaanaa. Ciladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal loo helay cilada hal maalin xal looguma heli karee baa waqtiga ka dhamaanaya sidaabuu ku baxayaa. Waxaan ogahay xilligii shirsilig waa la isku dayay, xilligii uu madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxdana hawshaas waa la isku dayay, waxaa la socotaa gudoomiyihii gobolka waagaa tirsan inuu bilaabo national ID oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha kasoo gaaray. Maxay looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo unde wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray waqtigiisii gabagaba noqday. Marka dowladahan degdeg isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeyo dhan isbedela waa caqabadaha kale. Waay
simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin? Waa ma la diiwaan gelin karaa
simkaadhka? Waa la diiwaan gelin karaa, waxaa ka horeysa laakiin kow inkastoo caqabado ay jiraan oo sida aan kuu sheegay, waxaan maadaama marka horeba aan system lagu sameyn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyada telefoonada yimideen ayaguna un baahidii marka ay dabooleen, haddana waa la sixi karaa. Kow waa in sharci laga soo saaro, sharci laga gaara laga soo saaro, amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro. Dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshu waa hawl sanado u baahan, hawshii bilowda waxaa laga yaabaa intay fahmaysana waqti bay ku qaadanayn, markay fahantana waqti ma haysato, marka shalon tabar haayana tala mahayn, maantoon tala haayana tabar ma haaya markaste wax ku halaabayaan.
Qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhagatiraan hanjabaadda ururka Al-Shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda Soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shaqsiyaadka ka doonaya lacagaha baada ah. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa Al-Shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2012. Sanadihii ku xigayna waxaa Al-Shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyadooda iyo dakhliga soo gala sida Kismaayo iyo Baraawe. Al-Shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaale badan. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee xilligana waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa AMISOM, isla markaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan. Su-aashuse waxay tahay goorma ayaa dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada AMISOM ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baada ah ee laga qaadayo ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka Al-Shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin.
Dalka baarista ayaa dhageysanayseen waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinayay Haaruun Macruuf.
raisul wasaare khayre wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa kulan ay ku qaateen xarunta wasaaradda gaashaandhigga uga hadlay dadargelinta dagaalka lagu jiray al-shabaab raisul wasaaraha soomaaliya xasan ali khayre oo la hadlay saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugnaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa u sheegay in dalka iyagu uu sugan yahay ka bixiyaan xaaladdu maanta ku sugan yahay
waxaa fursad weyn ah in halkan ay isugu yimaadeen saraakiishii oo dhan xaaladda waddanku ku sugan yahay waxa ay tahay xaaladda idinka la idin baahnaa idinka oo u soo labistay inaad dalkiina difaacdiin
ra-iisul wasaare khayr ayaa ku eedeeyay al-shabaab inay ka been sheegaan diinta islaamka ayna dhibaateeyaan haweenka iyo caruurta
kuwii naloo sheegayay oo raba inay hooyooyinkeen laayaan inay laayaan caruurteenna inay naga tirtiraan taariikhdeenna kuwaasoo iyagu caruurta ay dhaleen u dirsaday iskoolla dibadda ku yaalla iyagoo aabbayaalaha aan isu soo qarxin ka shaqaysta inay lacag ka sameeyaan ummadda soomaaliyeed inay baabiiyaan ah calooshoodu shaqaystayaal ku qaraabta qaraabta diin oo sheegta urur diimeed oo culimmadu o dhan ay noo sheegeen inaanay diin ka turjumin diin sheegaysa ma jirto inaad hooyo soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed oo shan jir ama lix jir ah aad dishid diin sheegaysa ma jirto inaad wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed qarax ku soo xirtid ay isqarxiyaan
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya khasan cali maxamed ayaa sheegay in ciidanku ay ku jiraan diyaar garow ay dalka kaga saarayaan al-shabaab
ra-iisul wasaare ee saa la socota go-aanadii adig iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ahaa in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed la tayeeyo la dhiso loona diyaar garoobo sidii dalka loo xureyn lahaa runtii loogu xureyn lahaa cadowga soomaaliyeed nalaga rabaa marka sidii aan ugu dhaadhiin lahayn ama qarankan ummaddan soomaaliyeed ee badbaadadeeda aan u badbaadin lahayn
taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal daahir aadan cilmiina qarshe ayaa sheegay laba fu sagaal iyo toban guud ahaan isku furi doonaan gobollada dalka
maanta waxaan u dagaalamayna cadowga na garanaya oo nala fashay oo gurigayga jooga oo cuntada nala cunaa oo nala seexa oo nala shaqeeya haduu markaas cadow nala ah laakiin saraakiisha waxaa ku muurinaya inala timaadaan xadadii iyo waxyaalimadii iyo qaabkii aan hoo dagaalamayna dadkaas waxaana naga go-an sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka inaan qabanno wax weyn oo aad iyo aad u ballaaran oo isku furno wadooyinka magaalada dalka
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waqtiyo kala duwan oo hore waxay alaamiyeen dagaalka dhanaha al-shabaab cabdulqaadiro key v o a muqdisho
waa tahay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan axmed cali sheekh iyo barnaamijka umuuraha maraykanka
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray ruushka trump oo dadweyne kula hadlayay gobolka nevada ayaa sababta ku sheegay in moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan haddaba muxuu yahay heshiiska trump uu sheegay inuu ka baxayo goorma ayaase la saxiixay waxaa sharxaya garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka
horta heshiiskan waxaa la yidhaha intermediate range nuclear forces treaty oo ahaa heshiis labada dowladood maraykanka iyo ruushka ay galeen 87-kii ayna kala saxiixdeen garbajof oo waqtigaas midowda sobiyeti hogaaminayay iyo ronald reagan nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo jabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo misaayliska qaada nukliyarka oo iskaga gudba qaaradaha, waxaana lagu xadiday in misaayliskaasu yani aysan ka badnaanin inta ka yar 500 ilaa 5,500 oo kilometer, wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin.
Heshiiskan ayaa u diiday Maraykanka in ay horumariyaan gantaal cusub, hase yeeshee ka bixitaanka Trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub.
Unless Russia comes to us and China comes to us and they all come to us and they say, let's really get smart. And let's none of us develop those weapons.
Waa inaan horumarinaa hubkan. Haddii aysan Ruushka noo iman, haddii aysan Shiinaha noo iman, oo aysan oran aynu aqli yeelanno, dhammaanteen yaynaan horumarinin hubkaas. Balse haddii Ruushku ay sameynayaan, oo Shiinuhu ay sameynayaan, annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay, taasi ma aha wax la aqbali karo.
Maxaa keenay haddaba in Trump uu ku dhawaaqo in uu ka baxayo heshiiskan? Mise jirtaa in Ruushku ay ku xadgudbayaan qodobada heshiiskan? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid Markale.
Wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa 2008 tilmaamaha jiray muujinaya in dalkan Ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska. Yani maraakiibta misaaliska laga tuuro oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa 5,000 ilaa 5,500 oo mayl inaysan gaari karin. Marka macnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyay misaalis intaas gaari kara. Obama waa ka hadlay waqtigaas, laakiin heshiiska muuse oran waa ka baxayaaye. Falsafad ahaan baa waxaa la qabay ilaa hadeerna la qabaa inaan laga bixin, laakiin mar walbaba negotiationka iyo wadahadaladu inay socdaan. Taas kaliyana lagu xakameyn karaa. Waxaase hadda yani disadvantage ama faa'iido darro ku qaba heshiiskan uu xadidaya dalka Maraykanka, oo ayagu arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisadiisa iyaguna haysta oo China oo cudud weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexele.
Aqalka Kremlinka ee looga arimiyay Ruushka ayaa walaac ka muujiyay ballanqaadka madaxweyne Trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Ruushku aysan jabin heshiiska, isla markaana haddii Maraykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub, Ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo. Haddaba maxaa ka dhalan kara tallaabada Trump iyo jawaabta Ruushku ballanqaaday? Waa kan garyaqaana Cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya.
Wallaahi waxa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan cabsida labada dhinac ay kala qabaan. Waxay soo dejin karaa in la heshiiyo. Markii horeba tartanka hubku wuu jiray markii la sameynayay 1980-kii, laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnaba guul ka gaaraynin baa u muuqatay Gorbachev iyo dalkan Mareykanka. Hadda ruuxa tartanka hadii soo socdaan, labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka. Weliba James Matthews oo ah hadda Secretary of State ka soo runtii wuxuuba qabaaba inay Maraykanka u tahay fursad weyn uu ku soo celin doono dowladahan Chinese-ka iyo Ruushka xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso. Marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma qofna kuma guul gaarayo inuu nuclear badan iyo dukhaymo badan uu haysto.
Talaabada Trump kaga baxayo heshiiskan ayaa imaanaysa iyadoo dalka Maraykanka uu ka socdo baaritaan la xiriira faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Maraykanka, ayaga oo sida la tuunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday 2016 ee uu kaga adkaaday Hillary Clinton. Haddaba ma la oran karaa talaabada Trump uu qaaday waa mid siyaasadeed? Waxaa su'aashaasi weydiiyey aqoonyahan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
Laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorosayo. Waa mid oo Trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo, markasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag. Marka dad badan waxay odorosayaan uu laysleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu Moscow ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa Ruushka, inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanaynaa oo heshiiskan waa ka baxaynaa. Hadda kama u bixin, laakiin wuxuu yidhi waa ka baxaynaa. Marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wadaxaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal. Arrin siyaasadeedna waa leedahay oo isagu markasta wuxuu ku dooraa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqotee. Marka siyaasada iyo doorashada soo socotaa, marnaba tina ugama baxna arrintan.
sidoo kale waxa ay arintan imaaneysa ayadoo 2 toddobaad oo kaliya ay naga xigeen doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama 2 aqal ee sharci dejinta dalka Mareykanka. Sidaas darteed tallaabada Trump ma caawin kartaa xisbigiisa mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuunka lagula xiriiriyo Ruushka. Cabdiqafar ayaa mar kale eegaya.
Waa la keeni karaa arrintaas, laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conspiratorial ama waxaan la yiraahdo maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa, sababtoo ah haddaad ka waqto heshiiskan Ruushka kaliya looguma talagelin ee dad badan oo Mareykanka aba qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo, sababtoo Mareykanka gacmihii baa ka xiran baa laleeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maaragtay Iran ay arrin culus tahay oo Ruushku waa ogtahay ugantaa la waakan ilaa iyo Syria keenayo Ukraine qabsaday. Marka runtii marka la fiirso xagga amniga waa arrin serious ama aad arrin u culus weeye heshiiskan in Mareykanku inuu kusii jiro iyo in kale aad bay ka u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad Mareykan inta dhageystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u sameynayaa arrintan oo dhan inuu yiraahdo Ruushka anigu saaxiib lama ay arkasaan ula dirayo. Marka waa ka arrintaa ka ballaaran, laakiin waa la tuubi karaa taas.
Heshiiskan oo la saxiixay sanadkii 1978 ayaa sidoo kale saameynaya dalal Yurub ku yaala. Waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah Mareykanka ee ku yaala Yurub iyo Aasiyada fog, isagoo mamnuucaya in Ruushku iyo Mareykanku ay haystaan gantaalada nukliyeerka xambaara ee ridadoodu ay tahay inta u dhexeysa 300 ilaa 3400 oo maal. Haddaba sidee tallaabada madaxweyne Donald Trump u saameyn kartaa dalalkaasi? Maxay tahay talaabo ah oo ay qaadi karaan? Cabdiqafar Cabdi Wardheere ayaa su'aashaasi weydiiyay.
Maya arrintan waa inay talaabo ka qaadaan qaarkoodna haddiiba walwalbayba ka muujiyeenba Ingiriisku waa taageeri, laakiin dalalka Yurubka oo dhan waxay dhaheen arrintan arrin fiican maaha. Waxay u dhawaan doontaa haddii in NATO iyo ay iska arkaan oo wada xaajood dheer ay gasho oo Kongreeska Mareykanku uu uga hadla soo galo oo ma aha wax si sahara madaxweynuhu keligiis go-aanka waa oran karaa, waa hogaamin karaa, laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo ama NATO kula jira Mareykanka ama xulafo kale la'a. Marka waqti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go-aankaas Mareykanku uu ka dhaceeyo.
intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Muraaha Mareykanka ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa nala soo socday barnaamijkaas dhageystayaal. Markan dhinacii heesaha haddaynu jalecno fanaanka Cabdiqaadir Jubba iyo heesiisa Shams ayaan idiin soo gudbinayna.
fanaanka Cabdiqaadir Jubba iyo heestaasi Shams ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. Intaanu mar kale hawada ku kulmayno, waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahre Cidlo idinkaga tegaya. Sida ayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The enthusiasm of the opening bell on Wall Street today, but one has to